Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί ο Θεός μας αγαπάει τόσο πολύ που νοιάζεται για τον κάθε έναν από μας και νοιάζεται για όλες τις λεπτομέρειες της ζωής μας. Και επειδή ο Θεός μας έχει φτιάξει έτσι ώστε να ικανοποιείται η ψυχή μας όταν δίνουμε, όταν προσφέρουμε και όταν υπηρετούμε, γι' αυτό και ο Θεός μας κάλεσε να είμαστε συνεργάτες Του. Και αυτό είναι το θέμα που εξετάζουμε εδώ και αρκετές Κυριακές. Και είδαμε πως ο Θεός μας καλεί να είμαστε συνεργάτες Του σε διάφορες διακονίες. Την τελευταία φορά είχαμε μιλήσει για τη διακονία της ευεργεσίας. Και θυμάστε ότι είχαμε μιλήσει από τις πράξεις των Αποστόλων, είχαμε ξεκινήσει με τις πράξεις των Αποστόλων το 10ο κεφάλαιο και το χωρίο 38, εκεί που ο Απόστολος Πέτρος εξηγεί στον Κορνήλιο και στη συγγένειά του ότι ο Ιησούς Χριστός διήλθε ευεργετών και θεραπεύων. Ο Ιησούς Χριστός πέρασε από αυτή τη γη και από όπου περνούσε ευεργετούσε και θεράπευε. Και την περασμένη φορά είδαμε το θέμα της ευεργεσίας με τη χάρη του Θεού, πόσο ο Θεός μας καλεί να είμαστε συνεργάτες Του σε μία διακονία ευεργεσίας. Και σήμερα ερχόμαστε στο δεύτερο μέρος, το πόσο ο Θεός μας καλεί να είμαστε συνεργάτες Του σε μία διακονία θεραπείας. Και έτσι μπαίνουμε σε ένα θέμα το οποίο είναι δύσκολο όπως ξέρετε, αλλά πιστεύω ότι εκτός από το δύσκολο είναι και ευλογημένο. Αδέλφια μου, όταν ο Ιησούς Χριστός ξεκίνησε τη διακονία Του, η διακονία αυτή εκφραζόταν με τέσσερις τρόπους. Ο Ιησούς Χριστός κήρυτε, δίδασκε, θεράπευε αρρώστους και απελευθέρωνε ανθρώπους από τα πονηρά πνεύματα. Όπου πήγαινε, διακονούσε με αυτούς τους τέσσερις τρόπους. Κήρυτε, δίδασκε, θεράπευε και ελευθέρωνε. Κήρυτε, δίδασκε, θεράπευε και ελευθέρωνε. Και καθώς δίδασκε, οι άνθρωποι έρχονταν γιατί όχι μονάχα θα άκουγαν τα λόγια του Θεού, αλλά ήξεραν ότι θα έβρισκαν και θεραπεία στο σώμα τους. Ας διαβάσουμε από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, το 4ο κεφάλαιο, κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 4ο, τα χωρία 23-24. Ο Ιησούς λέει, στο χωρίο 23, κατά Ματθαίον 4-23, ο Ιησούς περιόδευε όλη τη Γαλιλαία. Δίδασκε στις συναγωγές τους, κήρυτε το χαρμόσυνο μήνυμα για τον ερχομό της Βασιλείας του Θεού και γιάτρευε τους ανθρώπους από κάθε ασθένεια και κάθε αδυναμία. Ο Κύριος λοιπόν κήρυτε, δίδασκε και γιάτρευε τους ανθρώπους από κάθε τι που τους απασχολούσε. Και ξέρετε ότι αυτό το έκανε ο Ιησούς Χριστός για να φανερώσει ότι ήρθε πια, είχε έρθει μια καινούρια βασιλεία. Θυμάστε ότι όταν ξεκίνησε ο Ιωάννης ο Βαπτιστής το κήρυγμά του, στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο 3ο κεφάλαιο, τα πρώτα δύο χωρία, ξεκίνησε ο Ιωάννης ο Βαπτιστής και έλεγε «Μετανοείτε, ίγκη και γάρη βασιλεία των ουρανών». Μετανοήστε, γιατί η βασιλεία των ουρανών είναι κοντά. Και ακριβώς το ίδιο κήρυγμα το έκανε μετά ο Ιησούς Χριστός, εάν πάμε ένα κεφάλαιο μετά, στο 4ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, στο χωρίο 17, αρχίζει ο Ιησούς Χριστός να κηρύττει και το μήνυμα είναι το ίδιο. Μετανοείτε, διότι ίγκυκεν είναι η βασιλεία του Θεού. Και μετά λίγο παρακάτω, στο 10ο κεφάλαιο του κατά Λουκάν Ευαγγελίου, στέλνει ο Ιησούς Χριστός τους μαθητές του να κηρύξουν. Και στα χωρία 7 και 8 τους λέει, πηγαίνετε και κηρύξτε στους ανθρώπους ότι ίγκυκεν η βασιλεία του Θεού. Το κήρυγμά σας να είναι μετανοείτε, γιατί πλησίασε η βασιλεία του Θεού. Και τους είπε, καθώς θα πηγαίνετε, θα μπορείτε με τη δική μου τη χάρη να θεραπεύετε τους αρρώστους, να βγάζετε τα δαιμόνια και να κηρύτετε στους ανθρώπους ότι ήρθε η βασιλεία του Θεού. Και αυτό το γεγονός ότι ο Ιησούς θεράπευε και ελευθέρωνε από τις δυνάμεις του εχθρού ήταν η φανέρωση της καινούργιας βασιλείας. Ποια ήταν δηλαδή η ιδέα? Η παλιά η βασιλεία που ίσχυε μέχρι τότε, η βασιλεία του εχθρού επάνω στη γη, έφερνε καταστροφή. Και ξέρετε ότι την αρρώστια δεν την δημιούργησε ο Θεός. Εάν ψάξει κανείς τις ημέρες της δημιουργίας, δεν λέει κάπου και τότε ο Θεός έκανε την αρρώστια. Έτσι. Δεν υπάρχει πουθενά μέσα στη δημιουργία η αρρώστια, φτιαγμένη από τον Θεό. Η αρρώστια ήρθε μετά από την πτώση του ανθρώπου, καθώς ολόκληρη η γη μπήκε κάτω από την κατάρα του εχθρού και κάτω από την εξουσία του εχθρού και άρχισε καταστροφή πάνω στη γη, άρχισε καταστροφή στη φύση. Και θυμάστε τι μας λέει ο Λόγος του Θεού στην προς Ρωμαίους επιστολή στο 8ο κεφάλαιο, ότι όλη η φύση συστενάζει, στενάζει μαζί μας και συναγωνιά, βρίσκεται σε αγωνία και περιμένει πότε θα φανερωθούν τα παιδιά του Θεού και πότε θα φανερωθεί η πλήρης, η ολοκληρωμένη φανέρωση της Βασιλείας του Θεού. Έτσι λοιπόν, η θεραπεία ήταν μέρος της φανέρωσης της Βασιλείας του Θεού επάνω στη γη. Και γι' αυτό ακριβώς διαβάζουμε παρακάτω στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, λίγο πιο κάτω στο 8ο κεφάλαιο, στα χωρία 16 και 17, είναι λίγο μετά που ο Ιησούς Χριστός θεράπευσε την πεθερά του Αποστόλου Πέτρου. Στο χωρίο λοιπόν 16, Ματθαίος 8:16, λέει: «Κατά το δειλινό του έφεραν πολλούς δαιμονισμένους και μόνο με τον λόγο του έδιωχνε τα πονηρά πνεύματα. Επίσης θεράπευσε όλους τους αρρώστους και έτσι εκπληρώθηκε αυτό που είχε υποθεί μέσω του προφήτη Ισαΐα με αυτά τα λόγια: Αυτός πήρε τις ασθένειές μας και βάσταξε τις αρρώστιες μας». Έτσι, φέρνουν μπροστά στον Ιησού Χριστό ανθρώπους με δαιμόνια, τους ελευθερώνει, φέρνουν αρρώστους, τους θεραπεύει και εμπνευσμένος από το Πνεύμα το Άγιο, ο Ευαγγελιστής Ματθαίος λέει, και αυτό έγινε ως εκπλήρωση λόγων που υπήρχαν στην Παλαιά Διαθήκη, στον προφήτη Ισαΐα. Και τα λόγια αυτά είναι από το 53ο κεφάλαιο του Ισαΐα, που μιλάει για τον Μεσσία που θα έρθει. Και λέει ότι αυτός πήρε τις αρρώστιες μας επάνω του, το προσέξατε, αυτός πήρε τις ασθένειές μας και βάσταξε τις αρρώστιες μας. Ο Ιησούς Χριστός άρχισε να διακονεί, έγινε άνθρωπος σαν και εμάς, και άρχισε να διακονεί και να θεραπεύει. Και εδώ δια Πνεύματος Αγίου λέει ο Ματθαίος ότι και τότε εκπληρώθηκε ο λόγος του Κυρίου. Αυτός, ο Ιησούς Χριστός, πήρε επάνω του τις αρρώστιες μας. Πότε πήρε ο Ιησούς Χριστός τις αρρώστιες μας επάνω του? Τις πήρε με την ενανθρώπισή του και τις πήρε διακονώντας θεραπεία ανάμεσα στους ανθρώπους. Θα μου πείτε, έχει σημασία αυτό? Έχει σημασία, ξέρετε. Γιατί πολλοί αδελφοί έχουν μπερδευτεί από μια διδασκαλία που λέει ότι ο Ιησούς Χριστός πήρε πάνω στο σταυρό τις αρρώστιες μας. Που δεν το λέει αυτό στην Αγία Γραφή. Ο Ιησούς Χριστός επάνω στο σταυρό πήρε τις αμαρτίες μας. Τιμωρήθηκε για τις αμαρτίες μας. Τις αρρώστιες μας, λέει εδώ στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, τις πήρε προτού ανέβει στο σταυρό. Τις πήρε όντας άνθρωπος εδώ κάτω στη γη και καθώς διακονούσε, ευεργετώντας και θεραπεύοντας, εκεί πήρε τις αρρώστιες μας. Ξέρετε, η άλλη διδασκαλία, η διδασκαλία ότι ο Χριστός πάνω στο σταυρό πήρε τις αρρώστιες μας μαζί με τις αμαρτίες μας, έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα και πολλές ανασφάλειες σε ανθρώπους. Λέει, πολλοί λένε η σωτηρία και η θεραπεία είναι πακέτο. Και ξαφνικά ο πιστός βλέπεις ότι είναι άρρωστος. Και σου λέει, για να είμαι άρρωστος, άρα ούτε σωτηρία δεν έλαβα. Εάν είναι πακέτο και δεν έχεις το μισό πακέτο, δεν έχεις και το υπόλοιπο. Αλλά αυτό δεν είναι αλήθεια, αδέλφια μου. Και γι' αυτό έχει σημασία ότι ο Λόγος του Θεού λέει πως ο Χριστός πήρε τις αρρώστιες μας διακονώντας θεραπεία. Έτσι εκπληρώθηκε αυτός ο Λόγος. Και γι' αυτό ακριβώς Είναι σημαντικό την αρρώστια να την αντιμετωπίζουμε με την ειρήνη του Κυρίου, με πίστη στη θεραπεία του Κυρίου. Ο Κύριος είναι ο θεραπεύων, θα δούμε παρακάτω, είναι αυτός ο οποίος σήκωσε επάνω του τις αρρώστιες μας, διακονώντας θεραπεία. Απ' την άλλη μεριά όμως, σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει η οποιαδήποτε αρρώστια να κλονίσει την πνευματική μας πορεία με τον Θεό και να βάλει οποιαδήποτε αμφιβολία για τη χάρη του Θεού στη ζωή μας. Έτσι, προσέξτε, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το λέω γιατί μία φορά άκουσα έναν αδελφό να κηρύττει, κάπου αλλού βέβαια, όχι εδώ, και είπε: όποιος είναι άρρωστος είναι άπιστος. Όχι, αδέλφια μου. Όποιος είναι άρρωστος θα προσευχηθεί στον Κύριο και θα ζητήσει θεραπεία και από εκεί και πέρα θα περιμένει τη χάρη του Κυρίου, τη θεραπεία του Κυρίου και την φωνή του Κυρίου για τις λεπτομέρειες, για το τι έχει ο Θεός να φανερώσει μέσα από την οποιαδήποτε κατάσταση περνάει. Έτσι. Γιατί ο Θεός μας είναι ο ίδιος, λέει στην επιστολή του Ιακώβου, ότι δεν υπάρχει σε αυτόν αλλίωσης ή σκιά μεταβολής. Και όταν ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι ο Θεός είναι αναλλίωτος και δεν αλλάζει, ισχύουν για τον χαρακτήρα του όλα όσα λέει μέσα στην Αγία Γραφή. Και βλέπετε ότι αυτό που λέει στην Έξοδο, στην Παλαιά Διαθήκη, στο 15ο κεφάλαιο, θυμάστε ότι εκεί πέρα έφτασαν σε ένα σημείο στην έρημο και τα νερά, βρήκαν νερά, αλλά τα νερά ήταν πικρά και ο Κύριος τα θεράπευσε τα νερά και έγιναν πόσιμα. Έξοδος 15:26. Και ο Κύριος τους είπε: εάν υπακούτε σε μένα τον Κύριο, τον Θεό σας, και κάνετε ό,τι εγώ θεωρώ σωστό, αν υπακούτε στις εντολές μου και εφαρμόζετε όλους τους νόμους μου, δεν θα στείλω κανένα από τα πλήγματα εκείνα που έστειλα στους Αιγυπτίους. Εγώ είμαι ο Κύριος, αυτός που σας γιατρεύει. Εγώ είμαι ο Κύριος, αυτός που σας γιατρεύει. Εγώ είμαι ο Κύριος, ο θεραπεύων. Και στα εβραϊκά αυτή η φράση είναι Γιαχβέ Ροφέ. Ένα από τα ονόματα του Θεού λοιπόν είναι ο Κύριος ο θεραπεύων. Και τα ονόματα του Θεού, ξέρετε, ότι δηλώνουν τις ιδιότητες του Θεού. Δηλώνουν τον χαρακτήρα του Θεού. Ο Κύριος μας είναι ο θεραπεύων, είναι αυτός ο οποίος μέσα στον χαρακτήρα του δίνει θεραπεία, θέλει να δώσει θεραπεία, είναι αυτός ο οποίος καταστρέφει κάθε τι το κακό το οποίο φέρνει ο εχθρός στη ζωή μας. Και αυτό επαναλαμβάνεται και επαναλαμβάνεται μέσα στην Παλαιά Διαθήκη και γι' αυτό ο Δαβίδ στον 103ο ψαλμό λέει «Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού» και αρχίζει μετά να απαριθμεί τις ευλογίες του Κυρίου και λέει «Τον συγχωρούν τα πάσα στα αμαρτία σου». «Ευλόγησε ψυχή μου τον Κύριο γιατί είναι αυτός που συγχωρεί όλες τις αμαρτίες σου». Και μετά λέει «Και τον θεραπεύοντα πάσα στα αρρωστία σου». Είναι αυτός που θεραπεύει όλες τις αρρώστιες σου. Είναι αυτός που γλιτώνει από τη φθορά τη ζωή σου. Και ξέρετε το πιο θαυμαστό. Το πιο θαυμαστό είναι αυτό που διαβάζουμε στον ψαλμό 105:37, ψαλμός 105 χωρίο 37, όπου μιλάει για το γεγονός ότι ο Θεός, που είναι ο Κύριος ο θεραπεύων, έβγαλε τον λαό Ισραήλ μέσα από την Αίγυπτο. Και λέει στο χωρίο 37, ψαλμός 105:37, «Τότε τους έφερε έξω από τα σύνορα», της Αιγύπτου εννοείται, «με ασήμι και χρυσάφι, και ούτε ένας μέσα στις φυλές τους δεν βρέθηκε άρρωστος». Ούτε ένας μέσα στις φυλές τους δεν βρέθηκε άρρωστος. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Πόσοι ήταν οι Ισραηλίτες που βγήκαν από την Αίγυπτο, θυμάστε? Όταν έγινε η απογραφή, μέτρησαν 600.000 άντρες πάνω από 20 χρονών. Άρα μέσα αυτές τις 600.000 δεν ήταν ούτε τα αγόρια κάτω από τα 20, ούτε οι γυναίκες. Υπολογίζουν λοιπόν αυτοί που μελετούν τα κείμενα ότι θα πρέπει να ήταν το σύνολο, αν βάλεις όλους γυναίκες παιδιά, θα πρέπει να ήταν και αυτούς που ήταν σε ακόμα μεγαλύτερη ηλικία γέροντες, θα πρέπει να υπολογίσει γύρω στα 3 εκατομμύρια ανθρώπους. Εντάξει. Ας μην ήταν 3 εκατομμύρια, ας ήταν 2. Ξέρετε τι θα πει? Βγήκανε εκατομμύρια άνθρωποι, 3 εκατομμύρια, 2 εκατομμύρια άνθρωποι και δεν υπήρχε ούτε ένας άρρωστος ανάμεσά τους. Μπορείς να μαζέψεις 100 ανθρώπους και να μην είναι ένας άρρωστος ανάμεσά τους. Έτσι. Εδώ ήταν, λέει, 2 εκατομμύρια, 3 εκατομμύρια άνθρωποι και δεν υπήρχε, λέει, ασθενής εν τις φυλές αυτών. Λοιπόν, καταλαβαίνετε λοιπόν, ο Κύριος μας είναι ο Κύριος ο θεραπεύων. Αυτή ήταν η ιδιότητά του στην Παλαιά Διαθήκη. Αυτή την ιδιότητα φανέρωσε ο Ιησούς Χριστός όταν ήρθε εδώ κάτω στη γη, δήλθε ευεργετών και θεραπεύων. Και το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι είπε στους μαθητές του να κάνουν και αυτοί το ίδιο. Και αυτοί να προσεύχονται και να θεραπεύουν τους αρρώστους. Και μου αρέσει, γιατί αυτό δεν είναι εντολή στους 12, για να μην πει κάποιος, καλά, αυτοί ήταν οι 12 Απόστολοι. Εμείς δεν είμαστε σαν τους 12 Αποστόλους, αυτή ήταν κάτι το ξεχωριστό. Δεν είναι εντολή μόνο στους 12 Αποστόλους. Το έδωσε και στους 12 Αποστόλους, αλλά το έδωσε την ίδια εντολή και την ίδια εξουσία και στον ευρύτερο κύκλο των μαθητών του, αυτό που ξέρουμε ως τους 70. Έτσι λοιπόν μπορούμε να δούμε στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο, στο 10ο κεφάλαιο, θυμάστε ότι στο 10ο κεφάλαιο του Καταλουκάν Ευαγγελίου ο Χριστός στέλνει τους 70, που ήταν ο ευρύτερος κύκλος, ο πολύς ο κόσμος, δεν ήταν οι 12. Είναι άνθρωποι ανώνυμοι, άνθρωποι για τους οποίους μέσα στην Αγία Γραφή δεν υπάρχει καμία μνήμα. Ξέρουμε από τα συναξάρια, τους βίους των Αγίων, διάφορες λεπτομέρειες για κάποιους από αυτούς, αλλά λίγα πράγματα. Σε διάφορα συναξάρια λέει για τον τάδε και ούτως είναι εκ των 70, τους οποίους κάλεσε ο Χριστός. Έτσι για κάποιους έχουμε λίγα στοιχεία, αλλά ήταν στην πραγματικότητα ανώνυμοι μαθητές, ένα πλήθος ανώνυμων μαθητών οι περισσότεροι από αυτούς. Και τι τους λέει? Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο 10ο κεφάλαιο τους είπε, χωρίο 8, όταν πάλι μπαίνετε σε κάποια πόλη και σας υποδέχονται, τρώτε ό,τι σας προσφέρουν. Να θεραπεύετε τους αρρώστους εκείνης της πόλης και να τους λέτε, έφτασε σε εσάς η Βασιλεία του Θεού. Όταν λοιπόν μπαίνετε σε μία πόλη, όταν πάτε σε ένα σπίτι, όταν πάτε σε έναν χώρο και οι άνθρωποι σας δέχονται, πρώτα λέει, καθίστε να φάτε αυτά τα οποία σας έχουν απλώσει μπροστά σας. Έτσι, βλέπετε, είμαστε στο χώρο της Ανατολής όπου υπάρχει φιλοξενία. Αλλά όταν τρως μαζί με κάποιον, συνδέεσαι περισσότερο μαζί του. Έτσι, αποκτάς μία κοινωνική σχέση. Έτσι λοιπόν το μήνυμα είναι, καθίστε και κάντε παρέα με τους ανθρώπους. Φάτε μαζί τους εφόσον σας δέχονται και σας αποδέχονται. Κάντε παρέα, γνωρίστε τους να σας γνωρίσουν. Μετά το επόμενο είναι, θεραπεύστε, λέει, τους ασθενείς. Θεραπεύστε τους ασθενείς. Και είναι εντυπωσιακό, δεν λέει προσευχηθείτε για τους ασθενείς, λέει θεραπεύστε τους. Έτσι. Και αυτός είναι ένας λόγος τον οποίο προσεύχομαι ο Θεός να μου δώσει και να μας δώσει περισσότερη αποκάλυψη. Περισσότερη αποκάλυψη, να ρίξει περισσότερο φως. Δηλαδή, γιατί λέει ο Κύριος, θεραπεύστε τους ασθενείς? Γιατί, αδέλφια μου, πιστεύω ότι αυτό είναι μία διακονία που ο Θεός καλεί την Εκκλησία Του. Που ο Θεός καλεί τους πιστούς Του. Να διακονήσουν όπως ο Ιησούς Χριστός, ευεργετώντας και θεραπεύοντας. Αυτό που ξέρουμε εμείς στην πράξη είναι ότι μπορούμε να προσευχόμαστε για τους αρρώστους. Να προσευχόμαστε περιμένοντας τη θεραπεία του Κυρίου. Γιατί πιστεύουμε στον Κύριο που είναι ο Κύριος ο θεραπεύων. Και πιστεύουμε ότι ο Θεός μας είναι ο ίδιος, ο Χριστός είναι ο ίδιος χθες και σήμερα και στους αιώνες, και όπως τότε διήλθε ευεργετών και θεραπεύων και σήμερα διέρχεται ευεργετών και θεραπεύων. Μόνο που δεν είναι εδώ με το δικό του σώμα για να διακονήσει, έχει όμως το δικό σου σώμα και το δικό μου σώμα για να διακονήσουμε θεραπεία στους ανθρώπους γύρω μας. Και τώρα ξέρω ότι μπορεί μερικοί να σκέφτεστε, εγώ είμαι άρρωστος, έχω αρρώστια, προσεύχομαι για θεραπεία και εγώ δεν πήρα θεραπεία. Θα προσευχηθώ για τους άλλους? Η απάντηση είναι ναι, αδελφέ μου. Προσευχή σου για τους άλλους. Γιατί ο Θεός έχει τους λόγους του που επιτρέπει να μένει ακόμα η αρρώστια στο σώμα σου, αλλά αυτό δεν είναι λόγος να μην διακονήσεις θεραπεία σε κάποιον άλλον. Θυμάστε μέσα στην Καινή Διαθήκη, ο Απόστολος Παύλος προσεύχεται για αρρώστους και γίνονται καλά. Το θυμάστε? Στο 28ο κεφάλαιο των Πράξεων των Αποστόλων έχουν φτάσει εκεί στην Μελίτη, κατά πάσα πιθανότητα τη Μάλτα, και εκεί πέρα ο πατέρας, λέει, του Ποπλίου που ήταν ο διοικητής του νησιού, ήταν άρρωστος. Και πήγαμε μαζί, ποιος γράφει τις Πράξεις των Αποστόλων, θυμάστε? Ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Τι επάγγελμα έκανε ο Λουκάς? Γιατρός. Πάει λοιπόν ο γιατρός και πάει μαζί και ο Απόστολος Παύλος και διηγείται ο γιατρός. Και λέει, μπήκαμε στο σπίτι του πατέρα του Ποπλίου και ο Παύλος, λέει, έβαλε τα χέρια επάνω του και τον έκανε καλά. Ωραίο δεν είναι αυτό? Δηλαδή ο Απόστολος Παύλος βάζει τα χέρια του και κάνει καλά τον άρρωστο και ο γιατρός είναι δίπλα και παρακολουθεί. Έτσι. Ωραία. Έλεγα σε ένα φίλο γιατρό, οι γιατροί χρειάζονται πάρα πολύ μέσα στο έργο του Θεού. Με κοιτάει, τι εννοείς? Λέω, για να διαπιστώνουν τη θεραπεία που κάνει ο Κύριος. Έτσι, βλέπετε. Έτσι είμαστε βέβαιοι, σίγουροι, έτσι. Γιατί άλλος λέει, σήμερα θεραπεύτηκα, αύριο ξαναγύρισε η αρρώστια. Όχι, εγώ θέλω όταν ο Κύριος θεραπεύει κάποιον να έρχεται ο γιατρός και να το επιβεβαιώνει και να λέει, ναι, αυτόν τον άνθρωπο τον ξέρω, τον είδα, είχε αυτή την αρρώστια, δεν θεραπευόταν ιατρικά και τώρα ο Θεός τον θεράπευσε. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Λοιπόν, ο Απόστολος Παύλος προσεύχεται και ο άνθρωπος γίνεται καλά και δεν είναι ο μόνος, είναι πολλές φορές που προσεύχεται και γίνονται οι άνθρωποι καλά. Προσέξτε όμως, ο ίδιος υποφέρει. Θυμάστε τι λέει στην δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, στην δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, στο 12ο κεφάλαιο, στα χωρία 7 έως 9. Λέει, ξέρεις, υπάρχει κάτι στη σάρκα μου, ένα σκόλοπας, ένα αγκάθι στη σάρκα μου, έχω μία πάθηση, άγγελος Σατάν, λέει, ο οποίος μου δίνει χαστούκια, και προσευχήθηκα αυτός ο σκόλοπας στη σάρκα, αυτό το αγκάθι στη σάρκα, να φύγει από μένα. Και προσευχήθηκα τρεις φορές τον Κύριο για να φύγει, αλλά ο Κύριος μου είπε, αρκεί σε σένα η χάρη μου. Γιατί θέλω αυτό να υπάρχει στη ζωή σου, για να υπάρχει κάτι που θα δείχνει ότι είσαι αδύναμος και αυτή η αρρώστια σου φέρνει αδυναμία, για να φανερώνεται ακόμα περισσότερο με αυτόν τον τρόπο η δύναμή μου. Να φανερώνεται τέλεια η δύναμή μου στη δική σου την αδυναμία. Συνεπώς, αδελφέ μου, η οποιαδήποτε αρρώστια μη σε εμποδίζει να διακονήσεις θεραπεία στους άλλους. Προσευχή σου για τους άλλους, προσευχή σου για τους αρρώστους και περίμενε να φανερωθεί η δύναμη του Θεού και η θεραπεία του Θεού στη ζωή τους. Ακόμα κι αν δεν έχει φανερωθεί η θεραπεία του Θεού στο δικό σου το σώμα, σε κάποιον τομέα. Έτσι. Γιατί αυτό φαίνεται μέσα στην Αγία Γραφή. Αυτό κάνει ο Απόστολος Παύλος. Έχει σκόλοπα στην σάρκα και μάλιστα τον βασανίζει. Έχει γίνει μεγάλη συζήτηση τι ήταν ο σκόλοπας αυτός. Κατά πάσα πιθανότητα είχε σοβαρό πρόβλημα με τα μάτια του. Γιατί, και ίσως ήταν πρόβλημα που τον παραμόρφωνε το πρόσωπό του, γιατί λέει στους Γαλάτας, δεν απεπτήσατε, λέει, των πειρασμών τον εντισαρκή μου, δεν περιφρονήσατε, λέει, αυτό που υπήρχε στη σάρκα μου. Δηλαδή φαίνεται ότι ήταν τόσο άσχημη η όψη του όταν ήταν σε οξία κατάσταση η αρρώστια που δεν ήταν ούτε να τον βλέπεις. Κι όμως, λέει, ήρθα να σας κηρύξω και μου σε τέτοια κατάσταση και δεν με περιφρονήσατε για αυτόν τον λόγο. Και επίσης το καταλαβαίνουμε και από το τέλος κάποιας επιστολής. Ξέρετε, συνήθως τις επιστολές ο Απόστολος Παύλος τις υπαγόρευε και ο γραφείας έγραφε. Γι' αυτό λέει σε μία επιστολή: «Σας χαιρετώ εγώ Τέρτιος, ο γράψας την επιστολή». Έτσι λέμε η επιστολή του Αποστόλου Παύλου, γιατί αυτά έλεγε ο Τέρτιος ή οποιοδήποτε γραμματέας έγραφε. Στο τέλος όμως έπαιρνε ο Απόστολος Παύλος την πένα και έγραφε με το δικό του το χέρι. Επιστολή. Και στην επιστολή προς Γαλάτας λέει: «Είδατε πηλίκης γράμμα συνέγραψα ημίν». Βλέπετε με τι τεράστιες γραμματάρες σας έγραψα. Στο τέλος, αφού εγγράφτηκε όλη η επιστολή, στο τέλος τα έγραψε με το δικό του. Λέει: «Τεράστια γράμματα, είδατε πηλίκης γράμμα συνέγραψα ημίν», με τεράστια γράμματα, το οποίο είναι, λέει, σημείον εν τη επιστολή, είναι το σημάδι ότι εγώ πήρα τι, εν πάση επιστολή ούτω γράφω. Έτσι γράφω, τεράστια γράμματα, και έτσι όλα αυτά, όλος αυτός ο συνδυασμός κάνουν πολύ πιθανό, την πιο πιθανή ερμηνεία, ο σκόλοπας να ήταν μια σοβαρή αρρώστια στα μάτια που και δεν τον άφηνε να δει καλά και παραμόρφωνε το πρόσωπό του. Παρόλα αυτά, αδέλφια μου, διακονούσε και θεραπεία. Και αυτό καλούμαστε να κάνουμε και εμείς, με οποιοδήποτε πρόβλημα, να διακονίσουμε και την θεραπεία του Ιησού Χριστού. Ο Θεός μας είναι ο Κύριος ο θεραπεύων, και από την άλλη μεριά μας έχει πει ότι ο Λόγος Του επίσης θεραπεύει. Θυμάστε στις παροιμίες, στο 4ο κεφάλαιο, τα χωρία 20 έως 22. Ο Λόγος του Θεού λοιπόν δίνει θεραπεία. Παροιμίες 4, 20. «Γιέ μου, όσα σου λέω να τα προσέχεις, τα λόγια μου να τα ακούς, ας μην απομακρύνονται από τη θύμησή σου. Στα βάθη της καρδιάς σου φύλαξέ τα, γιατί τα λόγια αυτά δίνουν ζωή σ' όσους τα βρίσκουν και γίνονται γιατριά σε ολόκληρο το σώμα τους». Τα λόγια μου, λέει ο Κύριος, δίνουν ζωή. Όποιος βλέπει, βρίσκει τα λόγια του Θεού, παίρνει ζωή. Ο Λόγος του Θεού είναι ζωή. Και λέει, εκτός από ζωή, φέρνει και θεραπεία. Φέρνει και θεραπεία. Ο Λόγος του Κυρίου θεραπεύει. Γι' αυτό και λέει στους ψαλμούς: «Αποστέλει τον λόγον αυτού», το θυμάστε, «και θεραπεύει αυτούς». Και αυτό το ήξεραν οι άνθρωποι της εποχής του Χριστού, και θυμάστε εκεί πέρα στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο 8ο κεφάλαιο, στα χωρία 8 και 9, που πάει ο εκατόνταρχος και λέει: «Κύριε, έχω έναν δούλο ο οποίος βασανίζεται», λέει ο Κύριος, «θα έρθω να τον θεραπεύσω». Λέει: «Κύριε, δεν χρειάζεται να έρθεις. Δεν χρειάζεται. Υπέ λόγων και ιαθήσεται ο πες μου. Πες έναν λόγο και ο δούλος μου θα θεραπευτεί. Πες έναν λόγο». Ο Λόγος του Κυρίου θεραπεύει. Και πολλές φορές, αδέλφια μου, καθώς μελετάμε τα λόγια του Θεού, έρχεται η θεραπεία. Αλλά αυτό που δίνει ο Κύριος, εμείς χρειάζεται να το δεχτούμε με πίστη. Θυμάστε ότι ο Ιησούς Χριστός θεράπευε και μετά τη θεραπεία έλεγε στον άρρωστο: «Η πίστη σου σε σωκέσε». Η πίστη σου σε θεράπευσε. Το λέει αυτό στο κατά Ματθαίον 9:22 στην αιμορροούσα, η οποία έλεγε: «Εάν τον αγγίξω θα γίνω καλά. Εάν αγγίξω το ρούχο του και μόνο θα γίνω καλά». Και της λέει: «Η πίστη σου σε έκανε καλά». Ματθαίος 9:22. Στο Μάρκος 10:52 είναι ο τυφλός που τον έλεγαν Βαρτίμεος και φώναζε: «Ιησού, ελέησέ με». Ο Ιησούς σταμάτησε και τον φώναξε. Του λέει: «Τι θέλεις?». Λέει: «Κύριε, να αναβλέψω». Και ανέβλεψε. Και ο Κύριος του είπε: «Η πίστη σου σε σωκέσε. Η πίστη σου σε έκανε καλά». Το ίδιο όταν έκανε καλά τους 10 λεπρούς και γύρισαν πίσω, και γύρισε πίσω ένας, και αυτός ήταν Σαμαρίτης. Αφού ευχαρίστησε τον Κύριο, του είπε ο Κύριος: «Πήγαινε τώρα, η πίστη σου σε έκανε καλά». Η πίστη ανοίγει δρόμο να έρθει η θεραπεία την οποία δίνει ο Κύριος. Ο Κύριος δίνει θεραπεία και εμείς λαμβάνουμε με την πίστη, και λαμβάνουμε όχι μόνο τη θεραπεία, πολλά δώρα του Θεού τα λαμβάνουμε με την πίστη. Έτσι όταν προσευχόμαστε λοιπόν για θεραπεία, θα εμπιστευόμαστε τη ζωή μας στα χέρια του Θεού και θα εμπιστευόμαστε στον Κύριο για τη θεραπεία. Θα μου πεις, δηλαδή δεν θα παίρνουμε φάρμακα? Δεν είπα αυτό. Τα φάρμακα είναι και αυτά ευλογία του Θεού και χάρη του Θεού. Είναι ο Θεός που έδωσε σοφία και σύνεση στους γιατρούς να βρουν ποια είναι τα κατάλληλα φάρμακα, και τα περισσότερα από τα φάρμακα είναι ουσίες που ο Θεός έβαλε μέσα στη φύση και έδωσε σοφία, τη δική του σοφία στους ανθρώπους να απομονώσουν τα συστατικά αυτά και να τα κάνουν χαπάκια και σιρόπια. Έτσι, κάθε δόση αγαθή, αδέλφια μου, και κάθε δόρημα τέλειο κατεβαίνει από πάνω, από τον Πατέρα των Φώτων, στον οποίο δεν υπάρχει αλλίωση και αμεταβολής. Και τα φάρμακα είναι ευλογία από τον Θεό. Και όταν θεραπευτείς από φάρμακα, πάλι από τον Θεό πήρες τη θεραπεία. Και πάλι θα πρέπει να δοξάσεις τον Θεό. Αλλά ο Θεός διαλέγει πότε θα σε θεραπεύσει μέσα από φάρμακα, πότε θα σε θεραπεύσει χωρίς φάρμακα, μόνο με την προσευχή και μόνο με την πίστη. Και πρέπει να είμαι έτοιμος και να είσαι έτοιμος να δεχθείς το δώρο του Θεού, είτε με τον έναν τρόπο είτε με τον άλλον τρόπο. Δεν θα πούμε εμείς τον Θεό πώς θα μας θεραπεύσει. Αλλά ο Κύριος είναι ο θεραπεύτης, δίνει θεραπεία, μέσα από την πίστη λαμβάνουμε την θεραπεία την οποία μας δίνει ο Κύριος. Και όταν κανείς δεν γίνεται καλά, το συμπέρασμα δεν είναι ότι δεν έχει πίστη. Γι' αυτό δεν έγινε καλά. Ξέρετε, πολλές φορές προσεύχονται άνθρωποι για τους αρρώστους και για να βγουν οι ίδιοι από την ευθύνη, του λένε δεν έγινες καλά γιατί δεν είχες πίστη. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από αυτό. Ο άνθρωπος είναι άρρωστος. Έχει τα προβλήματά του, δίνει τον αγώνα του. Και εσύ αντί να του δώσεις ένα λόγο ενθάρρυνσης, του βάζεις και κατάκριση επάνω του ότι δεν έχει πίστη. Αυτό δεν είναι από το Πνεύμα του Θεού, αδέλφια μου. Γιατί ο Θεός μας πάντοτε θέλει να μας ενθαρρύνει, θέλει να μας δώσει ευλογία, και ακόμα και όταν δεν παίρνουμε θεραπεία από τον Θεό, ο Θεός θέλει να μας ενθαρρύνει και να μας βεβαιώσει για την αγάπη Του, για τη φροντίδα Του, για το γεγονός ότι Αυτός νοιάζεται. Ο Κύριος είπε, εγώ δεν θα σας αφήσω, δεν θα σας εγκαταλείψω. Συνεπώς, προσευχόμαστε, δεν μπορούμε να πούμε κάθε φορά γιατί γίνεται η θεραπεία, γιατί δεν γίνεται η θεραπεία. Υπάρχουν άνθρωποι για τους οποίους προσευχηθήκαμε και έγιναν καλά εκείνη τη στιγμή. Υπάρχουν άνθρωποι που προσευχηθήκαμε και γίνανε καλά μετά από λίγο. Και υπάρχουν άνθρωποι για τους οποίους προσευχηθήκαμε και δεν έγινε καλά. Και δεν έχω απάντηση γιατί ο ένας έγινε καλά αμέσως, γιατί ο άλλος έγινε σταδιακά, γιατί ο άλλος δεν έγινε καθόλου. Δεν έχω απάντηση σε αυτό. Αλλά δεν είναι λόγος αυτός να σταματήσουμε, επειδή δεν έχουμε την απάντηση και δεν ξέρουμε, να σταματήσουμε να προσευχόμαστε για τους αρρώστους και να περιμένουμε την θεραπεία του Θεού. Και το γιατί και το πότε είναι στα χέρια του Κυρίου. Αυτός κρίνει, αυτός θα αποφασίσει. Αλλά στο τέλος, όταν προσευχόμαστε για κάποιον, θα πρέπει να μένει με την αίσθηση της ενθάρρυνσης και του γεγονότος ότι ο Θεός νοιάζεται για αυτόν. Έτσι. Θέλω να σας διαβάσω από την Επιστολή προς Τιμόθεον, το 5ο κεφάλαιο και το χωρίο 23. Επιστολή προς Τιμόθεον 5:23, όπου ο Απόστολος Παύλος γράφει στον μαθητή του και συνεργάτη του, τον Τιμόθεο. Και θέλω να δούμε πώς αντιμετωπίζει το θέμα της αρρώστιας, και όχι μόνο της αρρώστιας, αλλά το γεγονός ότι ο Τιμόθεος αρρώστανε κάθε λίγο και λιγάκι. Το λέω αυτό σαν απάντηση στην θεωρία που λέει ότι η αρρώστια προέρχεται από την απιστία, και σαν απάντηση στο όποιος είναι άρρωστος είναι άπιστος, γι' αυτό δεν γίνεται καλά. Δέστε πώς αντιμετωπίζει ο Απόστολος Παύλος την αρρώστια του Τιμόθεου. 1 Τιμόθεον 5:23. «Σταμάτα πια να πίνεις μόνο νερό, να χρησιμοποιείς και λίγο κρασί για το στομάχι σου και για τις συχνές σου ασθένειες. Είναι ο λίγο χρό δια των στόμαχών σου και τα σπυκνά σου ασθενείας». Πυκνές ασθένειες. Κάθε λίγο και λιγάκι ο καημένος ο Τιμόθεος αρρώστενε. Πάλι αρρώστησες, Τιμόθεε, πάλι ρε παιδιά. Τι πρόβλημα έχεις? Το στομάχι μου. Πάλι το στομάχι σου. Ο άνθρωπος ήταν φιλάστερος. Και προσέξτε, ο Απόστολος Παύλος δεν του λέει «δεν έχεις πίστη, Τιμόθεε». Δεν του λέει τέτοια πράγματα. Του λέει, κοίταξε, πρόσεξε τη διατροφή σου. Πρόσεξε, μην πίνεις πάρα πολύ νερό, φαίνεται ότι το νερό σε πειράζει, χρησιμοποίησε λίγο κρασί. Ξέρετε, πολλές φορές καθώς προσευχόμαστε, είναι σημαντικό, προσευχόμαστε για κάποιον άλλο για τη θεραπεία του, είναι σημαντικό να έχουμε τα αυτιά μας ανοιχτά, τα πνευματικά μας αυτιά, να ακούσουμε την οδηγία του Θεού. Μπορεί ο Θεός να έχει να πει κάτι. Γιατί η αρρώστια συγκεκριμένη μπορεί να, να προέρχεται από μία κατάχρηση που γίνεται και που πρέπει να σταματήσει. Είμαμε μία περίπτωση, είχε έρθει μία κοπέλα να προσευχηθούμε για αυτήν. Τι πρόβλημα έχει στο στομάχι μου, τη θυμήθηκα τώρα εξαιτίας του Τιμόθεου που είχε το στομάχι του. Προσευχηθήκαμε για το στομάχι της και εκείνη την ώρα μέσα στο πνεύμα μου ακούω το πνεύμα του Θεού να μου λέει, πες της να προσέχει τι βάζει στο στομάχι της. Της λέω, ξέρεις, καθώς προσευχόμουν για σένα, είχα μέσα μου αυτό, να σου πω να προσέχεις τι βάζεις στο στομάχι σου. Κούνησε το κεφάλι της και μου λέει, ξέρεις, αυτό τον καιρό με τις εξετάσεις έπινα πάρα πολλούς καφέδες. Τσάκισε το στομάχι της με τους καφέδες η κοπέλα. Μετά ήρθε να προσευχηθούμε και ο Κύριος μας είπε, εντάξει βρε παιδιά, να τη θεραπεύσω, αλλά να σταματήσει και να τσακίζεις το στομάχι της έτσι. Εντάξει, καταλαβαίνετε. Δηλαδή πολλές φορές ο Κύριος έχει να μας πει κάτι σημαντικό, κάτι πρακτικό, κάτι που πρέπει να διορθώσουμε. Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που η αρρώστια είναι αποτέλεσμα αμαρτίας. Υπάρχουν άλλες περιπτώσεις όπου η αρρώστια δεν έχει καμία σχέση με την αμαρτία. Θυμάστε στο 5ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου, ο Χριστός θεραπεύει τον εκγενετή σχολό, ο οποίος είναι 8 πέρα παράλυτος 38 χρόνια κοντά στην κολυβήθρα της Βηθεσδά. Και θυμάστε τι του λέει στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, στο 5ο κεφάλαιο, στο χωρίο 14. Όταν γίνεται καλά ο άνθρωπος, του λέει, είπαγε και μη αμαρτάνεις πλέον ή να μη τύσει χείρον γέννητε, για να μη σου συμβεί τίποτα χειρότερο. Και λες, καλά Θεέ μου, ο άνθρωπος ήταν 38 χρόνια παραλύτως. Τι χειρότερο να του συμβεί. Έτσι. Κι όμως ο Κύριος του λέει, πήγαινε και μην αμαρτάνεις για να μη σου συμβεί τίποτα χειρότερο. Απ' την άλλη μεριά, λίγο παρακάτω στο 9ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου, βρίσκονται οι μαθητές μπροστά σε έναν εκγενετή τυφλό. Και του λένε, Κύριε, επειδή μέσα στο μυαλό τους είχαν συνδεμένη την αρρώστια με την αμαρτία, Κύριε, ποιος αμάρτησε, αυτός ή οι γονείς του και γεννήθηκε τυφλός? Και ο Κύριος τους λέει, ούτε αυτός αμάρτησε, ούτε οι γονείς του. Αλλά αυτό έγινε για να δοξαστεί ο Θεός, έγινε για τη δόξα του Θεού. Συνεπώς υπάρχουν περιπτώσεις που η αρρώστια είναι αποτέλεσμα αμαρτίας, υπάρχουν περιπτώσεις που η αρρώστια δεν έχει καμία σχέση με την αμαρτία. Θυμάστε στην 1η Κορινθίου στο 10ο κεφάλαιο ότι ο Απόστολος Παύλος λέει, προσέξτε όταν παίρνετε μέρος στη Θεία Ευχαριστία, όταν παίρνετε μέρος στο δείπνο του Κυρίου. Διότι λέει, εάν παίρνετε αναξίως, δηλαδή κρατάτε στη ζωή σας αμαρτία, κάτι είναι αμαρτία, το ξέρετε και συνεχίζετε να το κάνετε. Και πηγαίνετε μετά να πάρετε μέρος στη Θεία Ευχαριστία, στο δείπνο του Κυρίου, τότε τρώτε και πίνετε, λέει, κατάκριση είναι σε αυτούς, μη διακρίνοντας το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Με αποτέλεσμα, γι' αυτό λέει, είναι μεταξύ σας πολύ άρρωστοι και μερικοί πεθαίνουν. Λοιπόν, στην Κόρινθο τους λέει ότι μερικοί είναι άρρωστοι μεταξύ σας εξαιτίας αυτού του γεγονότος. Του γεγονότος ότι πήρανε μέρος στη Θεία Ευχαριστία κρατώντας αμαρτία στη ζωή τους. Και μερικοί πέθαναν γι' αυτό. Έτσι του λέει, και μερικοί πέθαναν. Απ' την άλλη μεριά, βλέπετε ότι έχουμε άλλες περιπτώσεις όπου η αρρώστια παραμένει, σαν αυτή που αναφέραμε στον Απόστολο Παύλο. Υπάρχει ο σκόλοπας στη σάρκα και δεν υπάρχει καμία αμαρτία. Ο Θεός επιτρέπει τον σκόλοπα αυτό γιατί θέλει να κρατήσει τον Απόστολο Παύλο ταπεινό και μπορεί και στη δική μας τη ζωή ο Θεός να επιτρέπει αρρώστιες να παραμένουν ακριβώς για τον ίδιο λόγο, για να μας κρατήσει ταπεινούς. Από την άλλη μεριά, πρέπει να ξέρουμε ότι η εξάρτησή μας είναι από τον Κύριο και η θεραπεία που έρχεται στο σώμα μας και στο σώμα των άλλων είναι αποτέλεσμα του ελέους του Κυρίου. Το ξαναλέω. Η θεραπεία στη ζωή μας και στο σώμα μας είναι αποτέλεσμα του ελέους του Κυρίου. Δεν είναι δικαίωμα που έχουμε και το ζητάμε από τον Θεό.
Θα μου πείτε πού το ξέρεις αυτό.
Φιλιππισίους 2, 25 έως 27. Φιλιππισίους 2, 25 έως 27. Μιλάει για τον Επαφρόδητο. Θεώρησα όμως απαραίτητο να σας στείλω τον αδελφό και σύντροφό μου στη δουλειά και στον αγώνα τον Επαφρόδητο, που μου τον είχατε στείλει βοηθό στις δύσκολες ώρες που περνώ. Σας αποζητούσε όλος και ήταν όλο έγνοια που μάθατε ότι αρρώστησε. Πραγματικά αρρώστησε τόσο βαριά που κόντεψε να πεθάνει. Ο Θεός όμως τον σπλαχνίστηκε. Και όχι μόνο αυτόν αλλά και μένα, ώστε να μην δοκιμάσω τη μία θλίψη πάνω στην άλλη. Αλλά ο Θεός αυτόν ηλέησεν, ουκ αυτόν δαιμόνων αλλά και εμέ, ή να μη λείπειν επί λείπειν σχώ. Ο Επαφρόδητος αρρώστησε και μάλιστα αυτό που λέμε εμείς του θανατά, έτσι, έως θανάτου. Κινδύνεψε ο άνθρωπος να πεθάνει. Αλλά τελικά έγινε καλά. Γιατί έγινε καλά? Γιατί ο Θεός τον ελέησε. Ο Θεός έδειξε το έλεος του. Και λέει, και δεν ήταν έλεος μόνο για τον Επαφρόδητο, ήταν έλεος και για μένα, λέει ο Απόστολος Παύλος. Τον έκανε καλά και για τον ίδιο τον ελέησε, αλλά και για μένα, γιατί θα στεναχωριόμουν πάρα πολύ εάν ο Επαφρόδητος πέθαινε. Έτσι λοιπόν, η αρρώστια είναι πρόβλημα στο οποίο έρχεται το έλεος του Κυρίου να την καλύψει, και το έλεος του Κυρίου είναι αυτό που θεραπεύει. Ο Θεός τον ελέησε και τον θεράπευσε. Έτσι δεν πάμε στον Θεό με υπερηφάνεια ζητώντας τα δικαιώματά μας. Κύριε, είναι δικαίωμά μου η θεραπεία, ήρθα να πάρω το δικαίωμά μου. Μου χρωστάς. Ο Θεός δεν σου χρωστάει τίποτα. Εσύ χρωστάς τον Θεό. Έτσι. Εγώ χρωστάω στον Θεό. Πάμε στον Θεό για να πάρουμε το ελέος του. Αλλά δοξάζουμε τον Κύριο, γιατί τι λέει? Λέει ότι τα ελέη του Θεού ανανεώνονται κάθε μέρα. Κάθε μέρα υπάρχει καινούριο έλεος. Και αν δεν πήρες κάτι από το έλεος του Θεού χθες, έχει σήμερα καινούριο έλεος. Και αν και σήμερα δεν πήρες, έχει αύριο καινούριο έλεος να ζητήσεις. Και αν αύριο δεν πάρεις, μεθαύριο έχει άλλο έλεος. Κάθε μέρα, λέει, τα ελέη του Θεού ανανεώνονται εν τες πρωίες. Και θυμάστε ότι αυτό είναι χωρίο από το βιβλίο των θρήνων, που είναι ένα βιβλίο γεμάτο κατάθλιψη, θλίψη και κατάθλιψη. Κλαίει και θρηνεί ο Ιερεμίας γιατί έπεσε η Ιερουσαλήμ στα χέρια των Βαβυλωνίων. Και μέσα στη θλίψη και μέσα στην κατάθλιψη λέει, αλλά τα ελέη του Θεού ανανεώνονται κάθε μέρα. Και κάθε μέρα έχει καινούριο έλεος. Κάθε μέρα έχει καινούριο έλεος. Και έτσι ο Θεός χρησιμοποιεί, αδέλφια μου, την θεραπεία. Όχι μονάχα για μας, αλλά και για τους άλλους, για να είναι μία ευκαιρία να ακουστεί το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Θυμάστε στις πράξεις το ένατο κεφάλαιο, πηγαίνει ο Απόστολος Πέτρος στο σπίτι του Ενέα, είναι 8 χρόνια παράλυτος. Και στο όνομα του Ιησού Χριστού γίνεται καλά, του λέει ο Πέτρος, Ενέα, σε γιατρεύει ο Ιησούς Χριστός. Ο Ενέα σηκώνεται και ξέρετε ποια είναι η συνέχεια. Και πολλοί, λέει, επίστευσαν στον Κύριο. Μετά πηγαίνει στην Ιώπη, η Δωρκάδα έχει πεθάνει. Και στο όνομα του Ιησού Χριστού ανασταίνεται. Και λέει και πολλοί επίστεψαν στον Κύριο. Και πολλοί επίστεψαν στον Κύριο. Έτσι αδέλφια μου, ο Θεός μας καλεί ως πιστοί δικοί του να διακονούμε θεραπεία στους ανθρώπους. Προσευχόμαστε να ζητήσουμε περισσότερη αποκάλυψη πάνω σε αυτό. Περισσότερο φως πάνω σε αυτό. Αλλά με το φως που έχουμε μπορούμε να προσευχόμαστε για τους αρρώστους. Και προσέξτε, όταν λέω να προσευχόμαστε για τους αρρώστους, δεν εννοούμε μόνο για τους αρρώστους πιστούς κοντά μας. Θα προσευχόμαστε και για αυτούς. Ενώ για τους ανθρώπους στον κόσμο, στις δουλειές μας, στη γειτονιά μας. Κάποιος σου λέει, αχ, δεν ξέρεις τι πόνο έχω ή ξέρω εγώ πόσο υποφέρω από την τάδε αρρώστια. Πες του, θα ήθελες να προσευχηθώ, να ζητήσω από τον Θεό να σε θεραπεύσει. Και αν σου πει, μα εγώ δεν πιστεύω στον Θεό, πες του, δεν πειράζει. Εγώ πιστεύω στον Θεό και πιστεύω ότι είναι ο Κύριος ο θεραπεύων. Δεν σου υπόσχομαι ότι θα γίνεις καλά, μην υπόσχεσαι σε κανέναν τίποτα. Δεν ξέρετε πώς ο Θεός θέλει να ενεργήσει στη ζωή του συγκεκριμένου ανθρώπου. Έτσι. Και τι υπάρχει. Εκτός αν ο Θεός σας δώσει αποκάλυψη. Έτσι. Αν υπάρχει κάτι και ο Θεός σας το αποκαλύψει. Αλλά σας ενθαρρύνω να προσευχηθείτε για τους ανθρώπους γύρω σας. Να προσεύχεστε για τους ανθρώπους γύρω σας. Να προσευχόμαστε για τους ανθρώπους γύρω μας. Και να έχουμε ανοιχτά τα αυτιά μας να ακούσουμε τι έχει ο Θεός να μας πει. Αν υπάρχει αμαρτία που εμποδίζει να έρθει η θεραπεία, και αυτό ο Κύριος να μας το αποκαλύψει. Σας είχα πει παλιότερα την ιστορία ενός ανθρώπου του Θεού, προσευχήθηκε για κάποιον, ο άνθρωπος δεν θεραπεύτηκε, καθώς συνέχιζε να προσεύχεται, του λέει, αδελφέ, έχω μέσα μου, πιστεύω ότι είναι από το Πνεύμα του Θεού, κάτι που δεν καταλαβαίνω. Αυτό γινόταν στο εξωτερικό, στην Αμερική. Λέει, ο Κύριος μου λέει $5,000. Δεν καταλαβαίνω, τι θα πει. Εγώ προσεύχομαι να γίνεις καλά και μέσα στο Πνεύμα μου έχω $5,000. Τι είναι αυτό. Και άλλος ακούνησε το κεφάλι του και λέει, εγώ ξέρω τι είναι. Λέει, τι είναι. Κοίταξε, λέει, με τον αδελφό μου είχαμε έναν συνεταιρισμό. Ο αδελφός μου πέθανε και εγώ τακτοποίησα τα θέματα της επιχείρησης, όλα τα χαρτιά. Αυτά που ήταν τα κέρδη τα μοιράσαμε με την χείρα του αδελφού μου. Αλλά εγώ κράτησα για δικό μου λογαριασμό $5,000 παραπάνω, χωρίς να της πω τίποτα. Έτσι, γιατί θεώρησα ότι μια και εγώ έβγαλα όλη τη δουλειά, να πάρω και εγώ κάτι παραπάνω. Και έτσι κράτησα $5,000 παραπάνω από την επιχείρηση, από αυτά που θα έπρεπε να δώσω. Λέει, αδελφέ, από τη στιγμή που προσευχόμαστε για τη θεραπεία σου και ο Κύριος φανερώνει κάτι, σημαίνει ότι κάτι πρέπει να τακτοποιήσεις. Του λέει, πήγαινε στο ταχυδρομείο, στείλε στην νύφη σου μία επιταγή $5,000 και έλα να ξαναπροσευχηθούμε. Πήγε ο άνθρωπος, έστειλε την επιταγή και έγινε καλά. Δεν χρειάστηκε να γυρίσει πίσω. Ο Θεός ήθελε με αυτόν τον τρόπο να κάνει αποκατάσταση στη ζωή του, και όταν έγινε η αποκατάσταση της αμαρτίας ήρθε και η θεραπεία. Δεν ξέρουμε πώς ο Κύριος θα οδηγήσει, αλλά είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι μέσα στις διακονίες που ο Θεός μας αναθέτει, έτσι, και τώρα καθώς τα ακούτε αυτά μην λέτε αυτή είναι διακονία για τον τάδε, για τον τάδε, για τον τάδε. Όχι, δεν είναι για τον τάδε, μην κοιτάς αλλού. Τους αρρώστους που εσύ θα συναντήσεις την εβδομάδα που έρχεται και στο μήνα που έρχεται και στο χρόνο που έρχεται, δεν θα τους συναντήσω ούτε εγώ ούτε κανένας άλλος από τους αδελφούς ενδεχομένως. Έτσι. Μπορείς να διακονήσεις θεραπεία, και σε ενθαρρύνω να διακονήσεις θεραπεία. Να διακονήσεις προσευχόμενος για τη θεραπεία των άλλων και περιμένοντας την οδηγία του Θεού. Θυμάστε ότι ακόμα και ο Ιησούς Χριστός, και με αυτό θα ήθελα να κλείσω, στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, στο 5ο κεφάλαιο και στο χωρίο 19, λέει ότι ο Υιός δεν μπορεί να κάνει τίποτα εάν δεν βλέπει τον Πατέρα να το κάνει. Καταλαβαίνετε ότι ο Ιησούς Χριστός ζούσε εδώ κάτω στη γη περιμένοντας οδηγίες για Πατέρα. Γι' αυτό ακριβώς θα προσευχόμαστε η φωνή του Θεού να γίνεται όλο και πιο ακουστεί στα αυτιά μας, τα αυτιά μας να γίνονται όλο και πιο ευαίσθητα στη φωνή του Θεού, να καταλαβαίνουμε κάθε φορά την οδηγία Του. Ο Ιησούς Χριστός λέει δεν κάνει τίποτα, ο Υιός δεν κάνει τίποτα εάν δεν δει τον Πατέρα. Γι' αυτό καταλαβαίνουμε, πήγε εκεί στην κολυμβήθρα της Βηθεσδά και ήταν, λέει, πλήθος χολών, παραλυτικών που περίμεναν την κίνηση του ύδατος και θεράπευσε έναν. Λες, Κύριε, αφού είσαι εκεί, γιατί δεν τους θεραπεύεις όλους? Οι άνθρωποι είναι στημένοι εκεί και περιμένουν να κουνηθούν τα νερά. Έναν είδε τον Πατέρα να θεραπεύει, έναν θεράπευσε. Σε άλλες περιπτώσεις είδε τον Πατέρα να τους θεραπεύει όλους, τους θεράπευσε όλους. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτή είναι μια διακονία στην οποία ο Θεός μας καλεί να συνεργαστούμε μαζί Του, να είμαστε τα δικά Του τα χέρια που θα βάλουμε πάνω στους αρρώστους για να γίνουν καλά. Ο δικός μας λόγος που θα πει έναν λόγο ενθάρρυνσης, ή που ανάλογα με την οδηγία που θα έχουμε θα προστάξει στο όνομα του Ιησού Χριστού την αρρώστια να φύγει. Έτσι. Γιατί υπάρχει και αυτό. Γι' αυτό χρειαζόμαστε κάθε φορά την οδηγία του Θεού. Πολλές φορές σου λέει είναι ένα βουνό μπροστά σου. Μίλησε στο βουνό και πες του να φύγει.
Πώς έλεγε ένας αδελφός, όταν βλέπεις ένα βουνό να στέκεται μπροστά σου πνευματικά και να σε εμποδίζει να προχωρήσεις, μίλησε του. Αν δεν του μιλείς θα αρχίσει να σου μιλάει αυτό. Να σου λέει πόσο μεγάλο είναι.
Μίλησε του και πες του να φύγει στο όνομα του Ιησού Χριστού, γιατί μπροστά στον Κύριο τον Ιησού Χριστό γονατίζει κάθε γόνατο, οφείλει να γονατίσει κάθε γόνατο επ' ουρανίων, επ' υγείων και καταχθονίων.
Αμήν Κύριε μας.